Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji maý, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Russiýa bar ujyjyny Ukrainadaky hüjümlerine gönükdirýär. Gallek sporty howpatdyna. Yerli sögda resmiýeti barlygçylar barlanmasa korrupsiýa zynjyry dowam eder diýär. Soňky jaň dabaralary güýçlendirilen gözegçilik hakkında geçirilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňleň. Olar bilen sizmen Ýogsun Anna Urban tanış edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 24-nji maýda Türkmenistan Abbasa Işgörlük Kengesiniň yerine ýetirji direktori Erik Stewart we Niklaus Kompanies kompaniýasynyň baş yerine ýetirji direktori we direktorlar kengesiniň agdaşy John Reedy kabul etdi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Duguşuň dowamında Türkmenistanyň uly ün süýerilýän sport ulgamy hyzmatdaşlygyň täze ugry hökmüne berilenli. Bu ulgamda ýürütilýän Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistanyň sportyň golf görnüşiniň ösdürilmegini gollaw bermegi maksat edinýänini gaýdyrdy. Türkmenistan'daki ilkinci golf meydançası önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlangıç esasında kuruldu. Aşgabat'ın günörtü unvatarında 70 hektar meydanı eyleyen golf meydançasının kurulacak duvarıda Türkmen hakimiyetleri ilkinci gedek 2017 yılın 12. aprelini havar verdiler. Türkmen medyasının şol lögurda veren maglumatlaryna görä, ýurtda 10-a golay golf meydançasynyň gurulýjakdygy mälim boldy. Abbasanyň gün ortasyndaky Texas ştatynyň Uvalde şäherindäki başlangyç mektepde bolan ýaraglı hüjümde 19 çağa 2 tany uly adam öldürildi. Amerikan medeniýetiniň resmiýleriniň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, Salvador Ramos diýilip atlandyrylan ýaraglı adam mektebe baryp çağalary oku tutmagyny önüň enesini tüpüň laptır we ol agyr ýagdaýda keselhana ýerleşdirilipdir. Mektep 7 ýaşdan 10 ýaş aralygyndaky çağalar üçin niýetlenen olup hüjümde guman edilýän adam 18 ýaşynda eken. Deslapky maglumatlara görä hüjümçi ýekelikde hereket edipdir. Onuň hüjüminiň sebäbi belli däl. Moldovanyň öňkü prezidenti Igor Dodon häkimetler tarapyndan korrupsiýa aýplamasy bilen tutsak edildi diýip baş prokuratura 24-nji maýda habar berdi. Korrupsiýa garşy uly prokuror Yelena Kazakow Dodonyň öýünde, ofisinde, awtologlaryna geçirilen barlyklardan soň tutsak edilendigini aýtdy. Barlyk wagtynda gymmat bahaly haritler, daşary yurt valyutasy, kwitansiýalar we beýleki resminameler tapyldy diýip habarda berilýär. Kazakow brifingde çykyş edip Dodonyň derňegiň esas subyekti bolup durýanlygyny aýtdy. Ýöne bu iş bilen aralykda başga da derňeleýän adamlar bar diýdi. Sülçüleriň aýtmaklaryna görä, tapylyp alynan gymmat bahaly haritler we ýüzlerçe müň Amerikan dollary jenayet etmek üçin ulanylypdyr. Dodonyň öýünde tapylan resminamalar gozgulmaýan emlak amallarynyň 700 000 eurodan geçýändigini tasdikleýär diýip Kazakow suutnamalary gizlemek synansygy sebäpli iki adamyň tutsak edilendigini, olaryň biriniň suutnamalary ýuwutma arkaly ýok etjek bolandygyny hem sözüne goşdy. Washingtonny kommunizm pidalarynyň hatyrasyna döredilen gazyna 24-nji maýda Hatayň Xinjiang polisiýasynyň içerki kompýuter torlarından alınan maglumatlar esasında içerki terbiýe lagerlerine gawalan Uygurlaryň gynalşy barada hasabat çap etdi. Xinjiang polisiýasynyň faýllar diýilip atlandyrylan maglumatlarda Sewtin yerli halklaryna garşy ulanylan zorluk sistemleri tasdikleýän 10 müňlerçe surat we wideo suwutnamasy bar. Susanna hasabatda polisi işgär bolup işletme üçin taýýarlanylan bennilere täzim berilýän wagtynda adamlara nähili yoğul semeleşilýänligini görse bolýar. Mysal üçin, lagerdäki adamlar bu hili täzim wagtynda ellerine kanlar salınıp rehimsiz ýenjilýär. Xinjiang polisiýasynyň içerki kompýuter torlarından alınan faýllar kommunizm pidalarynyň hatyrasy gazynasynyň Hitaý boýunça ilmi barlyk bölüminiň müdiri Adrian Sens tarapyndan tasdiklenildi. Şeýlede polisiýanyň maglumat bazalaryna tasdiklenmegine görä 2018-nji ýylda esasan Uygur ýylatyndan bolan uly adamlaryň 12 ötürümden gowragy gaýtadan täzim beriş lagerlerine bolupdyr. Siz habarlar diňlediňiz.